Hyvää huomenta. Tästä alkaa eurovaalien puheenjohtajatenttisarjamme. Arvonnassa ensimmäinen vuoro sattui Vasemmistoliitolle. Tervetuloa puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Aloitetaan päivänpolitiikasta. Nyt hallitustunnustelija Rinne on vastauksensa saanut kaikilta puolueilta. Puolueet ovat nämä vastaukset julkaisseet. Miltä näyttää? Onko Vasemmistoliitto seuraavassa hallituksessa tekemässä EU-politiikkaa?
No toivottavasti on, ja tämä on meidän tavoite myöskin. Eli se, että vaalitulos, jossa kannatusta on kuitenkin eniten kasvatti sosiaalidemokraatit, vihreät ja Vasemmistoliitto, joka vaaleissa myöskin selvästi puhui tarpeesta vahvistaa hyvinvointipalveluita Suomessa, tarpeesta vähentää eriarvoisuutta. Niin meidän toive on se, että tämä vaalitulos näkyisi niin tulevan hallituksen kokoonpanossa kuin sitten myöskin hallitusohjelmassa ja harjoitettavassa politiikassa.
Kummassa on enemmän vaikutusvaltaa EU-politiikkaan, hallituksessa vai yhdellä MEPillä europarlamentissa?
No mä sanoisin, että sekä että nämä toimivaltakysymykset on vähän erityyppisiä, että on asioita, joista päätetään hallitusten välisesti ja siinä sitten vaikuttaa Suomen hallituksen kanta, jos vaikkapa puhutaan eurojärjestelmästä ja sen kehittämisestä tai turvapaikkajärjestelmästä ja niin poispäin. Mutta sitten Euroopan parlamentilla on paljon valtaa sitten sisämarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä ja siellä voi yksittäisellä MEPilläkin olla hyvin paljon vaikutusvaltaa, jos tekee määrätietoisesti töitä vaikkapa työntekijöiden suojelun parantamiseksi tai kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan eteen.
Aloitetaan sitten tästä ehdokasasettelusta. Se on herättänyt nyt paljon keskustelua ja se on oudoksuttanut monia. Miksi teillä on vielä Merja Kyllönen ehdokkaana, vaikka hän itse sanoo, että hän ei aio lähteä Brysseliin, vaikka hänet valittaisiin? Miksi teillä on Hanna Sarkkinen, joka juuri valittiin eduskuntaan?
No tämä Merja Kyllösen tilanne on kyllä siinä mielessä ikävä, että tämän Merjan päätöksen taustalla on hänen perheolosuhteissa tapahtuneet muutokset. Ja se on sellainen seikka, johon ei puolue voi mitään, eikä Merja Kyllönen itsekään. Ja hän sitten kertoi juuri ennen eduskuntavaaleja ihan avoimesti siitä ja miksi hän tällaisen ratkaisun on päätynyt. Ja me sitä puolueessa tietenkin kunnioitetaan, että se on sellainen seikka, johon me emme voi mitään, mutta Merja on nyt sen avoimesti kertonut ja tämä on myöskin äänestäjien tiedossa.
Se näyttää siltä, että puolue vaan haluaa tällä nimekkäällä meppinimellä kerätä ääniä.
No jos se olisi meidän tavoitteena, niin silloin hän tuskin olisi ilmoittanut tästä etukäteen. Et sittenhän me tiedetään kyllä esimerkiksi viime eurovaaleista, että silloin meillä oli kovia äänisaalita, keräviä ääniharavia, kuten Alexander Stubb tai Olli Rehn, keskusta- ja kokoomuksen ehdokkaita, jotka eivät sitten kuitenkaan viihtyneet Euroopan parlamentissa hyvin vahvasta mandaatista huolimatta, että Merja on nyt halunnut toimia tällä tavalla ja se on niin kuin hänen ratkaisunsa. Sitten mitä tulee siihen, että monilla puolueilla on myöskin kansanedustajia ehdokkaina, niin sinänsään siinä ei ole mitään uutta. Näin on ollut eurovaaleissa myöskin aikaisemmin. Ja syy on se, että tietenkin kun nyt valitaan meppejä Suomesta, niin me haluamme, että meidänkin listoilla on meidän puolueen vahvimpia politiikan asiaosaajia. Kuten esimerkiksi Hanna Sarkkinen, joka on Vasemmistoliiton osaavimpia ilmastopolitiikan niin kuin asiantuntijoita. Ja se, mikä nyt tekee tästä tilanteesta erilaisen kuin aikaisemmat vaalit, on se, että eduskuntavaalit oli niin lähellä, että näin käy noin kerran 20 vuodessa. Mm. Että eurovaalit ja eduskuntavaalit ovat tällä tavalla toisiaan lähellä, mutta että viime kädessähän tämä äänestäjien päätös. Eli äänestäjät itse päättävät, kenelle äänensä antaa sitten meidän listalla.
Te kirjoitatte tässä vaaliohjelmassanne, että EU on vuosien ajan ollut oikeistolaisen politiikan määrittämä ja tavoitteenanne on muuttaa tilanne. Missä tämä politiikan oikeistolaisuus on teistä näkynyt?
No kyllä se näkyy siinä, miten sisämarkkinoita on kehitetty. Eli kyllä tämä ajatushan on ollut se, että edistetään tavaroiden, pääomien, myöskin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, mutta sen rinnalla ei olla riittävästi kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, että miten voidaan valvoa työehtojen toteutumista tilanteessa, jossa työntekijät liikkuvat maasta toiseen. Euroopan unionin tasolla on myöskin tehty sellaisia ratkaisuja, jotka on luonut painetta sisäpoliittisesti. Esimerkiksi avata raideliikenteen henkilöliikenne kilpailulle. Et kyllä meidän mielestä ne päätökset, mitä Euroopan unionin tasolla tehdään, niin pitää olla sellaisia, joilla ei pakoteta jäsenvaltioita yksityistämään julkisia palveluita tai avaamaan niitä kilpailulle. Ja sitten toisaalta myöskin sellaisia, jossa nykyistä vahvemmin huomioidaan ihmisten hyvinvointi ja myöskin työntekijöiden oikeuksien toteutuminen.
Missä aihealueissa, missä asioissa te haluatte enemmän EU:ta, missä vähemmän EU:ta?
No ehkä nämä on tällaisia fraaseja, mitä aika paljon käytetään politiikassa. Että mun mielestä oleellisinta on se, mihin aihepiireihin ja asioihin EU:n tasolla keskitytään. että me emme sinänsä haluta lisää toimivaltaa Euroopan unionille, mutta me halutaan, että EU keskittyisi entistä vahvemmin ympäristöpolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan, koska se on paras tapa välttyä tilanteesta, jossa koetaan esimerkiksi Suomessa, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka täällä heikentäisi meidän kilpailuasetelmaa suhteessa muihin Euroopan unionin jäsenmaihin. Toinen aihepiiri, jossa me haluamme, että EU olisi nykyistä vahvempi, on veroparatiisitalouden vastainen taistelu. Et eri arvioiden mukaan EUn jäsenmaat menettävät vuositasolla satoja miljardeja verotuloja aggressiivisen verosuunnittelun ja verovälttelyn seurauksena. Ja se on myöskin sellaista politiikkaa, jossa yksi yksittäinen maa ei voi tehdä hirveästi, mutta silloin kun me käytetään EUta ja kansainvälinen yhteistyö välineenä, niin silloin pystytään myöskin luomaan sellaisia pelisääntöjä, jotka sitoo ainakin kaikki Euroopan unionin jäsenmaat.
Tässä teidän ohjelmassa nuo ympäristökysymykset ovat aivan keskiössä ja te puhutte tällaisesta uudesta Green New Dealista, eli uudesta vihreästä sopimuksesta. Mikä teidät enää erottaa vihreistä?
No kyllä mä sanoisin, että se keskeisin erotus liittyy talouspolitiikkaan ja juuri nämä kysymykset, mitä mä tässä äsken nostin esille. Työntekijöiden suojelu, veroparatiisin vastainen taistelu ja sitten tämän meidän ilmastohyvinvoinnin ohjelman tai Green New Dealin, mitä se sitten haluaa kutsua, niin kyllä se taustalla oleva ajatus siinä on se, että kun ilmastopolitiikkaa tehdään, niin sitä pyritään tekemään tavalla, jolla myöskin voidaan lisätä työllisyyttä, lisätä työpaikkoja esimerkiksi vihreän teknologian saralla, kiertotaloudessa, jolla myöskin ihan tavalliset duunarit työllistyy. Ja sitten, että samanaikaisesti voidaan tehdä tätä siirtymää sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Eli niin Suomessa kuin Euroopan tasolla ei saa käydä niin, että ilmastopolitiikan seurauksena tuloerot kasvaa tai pienituloisten asema heikkenee, vaan siinä tarvitaan niin kuin selvästi tällaista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuutta ja ajattelua mukana.
No tässä teidän ohjelmassanne on aika tiukkoja vaatimuksia näissä ympäristökysymyksissä, muun muassa päästöille selkeitä tiukennuksia koko EU-tasolla. Te haluatte lentoveroa, te haluatte muoviveroa ja te haluatte hiilitulleja ulkorajoille ja vaaditte jäsenmaita lopettamaan fossiilienergian tuet. Miten realistisia nämä teidän vaatimuksenne ovat nyt, kun esimerkiksi Saksa on selkeästi ruvennut suhtautumaan paljon penseämmin näihin esimerkiksi päästöjen vähennyksiin?
No kyllä mä sanoisin, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin on realismia. Että oikeastaan niin kuin epärealistisia ovat ne puolueet, jotka väittää, että meillä olisi mahdollisuus tai varaa olla tekemättä mitään. Että enemmänhän tässä on kyse siitä, että minkä tyyppisiä ratkaisuja tehdään, millä tasolla ja missä aikataulussa. Ja meidän näkemys on kyllä vahvasti se, että kannattaa tehdä nyt, koska se on helpompaa ja halvempaa kuin se, että sitten siirretään nämä tarvittavat ilmastopoliittiset päätökset jonnekin hamaan tulevaisuuteen, jolloin tämä tilanne jo on pahentunut siitä, mitä se tällä hetkellä on.
Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Timo Miettisen arvio Vasemmistoliiton ja Euroopan muun vasemmiston EU-politiikasta.
No, eurokriisin puhkeaminen 10 vuotta sitten on ollut yksi keskeisimmistä Eurooppaa määrittävistä kysymyksistä. Se on vähentänyt huomattavasti luottamusta politiikkaan ja merkittävällä tavalla myös myllännyt näiden eurooppalaisten instituutioiden välisiä valtasuhteita. Yksi keskeinen kehityskulku tässä on ollut myös oikeistopopulismin nousu. Ja kuten me tiedetään tutkimuksesta, niin se on suurinta aloilla, jotka on kärsineet tästä teollisuuden rakennemuutoksesta. Ja siinä mielessä oikeistopopulismin nousu on keskeisesti yhteydessä työväenliikkeen hajoamiseen. Ja kriittinen kysymys vasemmistolle tässä on se, että kun he on ottamassa yhä enemmän tämmöisen urbaanimman ja nuoremman otteen politiikkaan, niin millä tavoin he pystyvät puhuttelemaan näitä äänestäjiä, jotka sitten kuitenkin perinteisesti on äänestäneet vasemmistoa.
Niin, nyt meillä on yksi tämmöinen ihan selkeä käytännön esimerkki, ja se on tämä Kemin sellutehdas tai suunnitelmat siitä suuresta sellutehtaasta sinne. Mikä teidän kantanne on tuon Kemin sellutehtaan rakentamiseen?
No musta tämä Kemin tehdas on hyvä esimerkki tällaisesta tapauksesta, jossa pitää pystyä yhdistämään ja tasapainottamaan. Me tarvitaan teollisia työpaikkoja Suomeen kyllä. Tämä tehdashanke on äärimmäisen tärkeä Kemille ja koko Lapin maakunnalle. Mutta sen rinnalla pitää myöskin huomioida ne ilmastovaikutukset. Ja se mitä me ollaan sanottu on se, että me toivotaan, että tehdään sellainen kattava arvio siitä, miten tämä tehdashanke toteutuessaan vaikuttaisi Suomen ilmastotavoitteisiin. Ja jos todetaan, että se pienentää suomalaisia hiilinieluja, niin se pitää selvästi arvioida myöskin, että millä keinoilla se sitten kompensoidaan päästövähennyksillä muilla sektoreilla.
No, oppositio erityisesti vaati nyt vappupuheessaan teiltä selkeää vastausta siihen, että jos nämä tuhannet työpaikat ja nämä ympäristöasiat ovat vastakkain, niin kumpi teille on tärkeämpi? Voittaako ympäristö silloin?
No musta ylipäätään siis tästä ajattelusta siitä, että nämä on vastakkaisia tavoitteita. Tämä on just se, mikä luo ongelmia niin kuin tämä ympäristöpoliittiselle keskustelu myöskin Suomessa. Ehkä viitaten näihin, mitä tämä tutkija tässä nosti esille, niin että tässähän luodaan tällaisella kysymyksen asettelulla myöskin sellaista kuvaa niille teollisuuspaikkakuntien duunareille, että tässä ei ole mitään muuta kuin hävittävää. Se, mitä me halutaan sanoa, on se, että me voimme yhdistää näitä molempia. Että me voimme sekä edistää työllisyyttä, löytää uusia työpaikkoja teollisuusduunareilla, että huolehtia meidän ilmastopoliittisista tavoitteista. Ja tämä Kemin tehdashanke on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että tässä pitää pystyä yhdistämään molempia. Ja se, että me ollaan vaadittu selvitystä ilmastovaikutusten arvioinnista, niin ei tarkoita sitä, että me vastustettaisiin tätä hanketta lähtökohtaisesti.
Selvä, mennään eteenpäin. Turvapaikkapolitiikka on ollut aivan keskiössä nyt koko EU:lle. Vuosi 2015 oli katastrofaalinen ja nyt unioni on yrittänyt sen jälkeen tehdä korjausliikkeitä. Ne eivät ole onnistuneet. Te vaaditte inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa. Mitä se on?
No jos miettii Euroopan unionin tasoa, niin minusta on niin kaksi asiaa, joka on keskeisiä. Ensimmäinen on se, että koko Euroopan unionin tasolla pitäisi saada painopistettä siirrettyä tähän pakolaiskiintiöön. Et niin kauan, kun kriisimaissa tai pakolaisleireillä asuvat ihmiset ei näe mitään muuta tapaa päästä turvaan kuin lähteä ylittämään välimerta ja sitä kautta Eurooppaan, niin kauan tämä paine tulee säilymään ja näitä hengenvaarallisia meren ylityksiä tulee myöskin olemaan. Eli niin Suomessa kuin Euroopan unionin muissa jäsenmaissa pitäisi hyödyntää pakolaiskiintiötä enemmän ihmisten turvaan saattamiseksi, koska se on se tehokkain väline, jolla maat pystyy suoraan auttamaan pakolaisleireillä asuvia ihmisiä ja myöskin saattamaan heidät turvaan. Sen lisäksi, kun tätä unionin turvapaikkajärjestelmän sääntelyä nyt lähdetään uudistamaan, niin me halutaan, että harmonisoidaan eri maiden välillä, siis turvapaikkaprosessien, siihen liittyvät kriteerit, että sitten myöskin tätä turvapaikkalainsäädännön sisältöä. Koska sekään ei ole toivottava tilanne, että Euroopan unionin jäsenmaa tällä hetkellä ikään kuin kilpailee toisiaan vastaan siitä, että mikä maa pystyy madaltamaan kriteereitä ja heikentämään lainsäädäntöä kaikkein eniten. Että kyllä tässä pitäisi pystyä myöskin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen pääsemään, jotta maat niin kuin yhteisesti ja tasa-arvoisesti kantaa vastuuta hädässä olevien ihmisten auttamisesta.
Mutta tästä ollaan hyvin kaukana ja siitä päästään näihin arvokysymyksiin. Nyt erityisesti Unkari, mutta myös Puola ovat eivät ole suostuneet tähän taakanjakoon, turvapaikanhakijoiden taakanjakoon millään tavalla. Ja ovat kaikki muinkin tavoin kyseenalaistaneet näitä eurooppalaisia keskeisiä arvoja, kuten ihmisoikeuksia ja sananvapautta ja oikeusvaltioperiaatteita. Mitä teidän mielestänne Unkarille ja Puolalle pitäisi tehdä tai pitäisikö tehdä jotain?
No me ollaan kyllä oltu sen kannalla, että jos on kyse tällaisista maista, tämähän ei liity ainoastaan turvapaikkapolitiikkaan, vaan aivan kuten tässä todettiin, niin myöskin hyvin perustavanlaatuisiin niin kuin kansalaisten oikeuksiin, sananvapauteen, ihmisten demokraattisiin perusoikeuksiin. Niin jos Euroopan unionissa on jäsenmaita, jotka eivät näitä perustavanlaatuisia oikeuksia kunnioita, niin me olemme olleet sillä kannalla, että silloin voi kyllä sanktioida esimerkiksi niin kuin taloudellisten sanktioiden kautta tai muuta kautta luoda painetta näiden maiden suuntaan.
Eli ne olisi jotain avustuksia vähemmän tai ihan rahahanat
kiinni. Ihan rahallisia sanktioita kyllä.
Jatketaan sitten tähän maailmanpoliittiseen asetelmaan. Nyt Kiina on kaikkien huulilla, koska se on nyt tullut Eurooppaan. Sillä on tämä uusi silkkitiehanke. Se ostaa satamia Kreikasta. Se tekee tuloa ihan tänne meillekin. Pitäisikö EU:n tasolla jollakin tavalla rajoittaa näitä EU:n investointihaluja? Kiinan investointihaluja.
No se riippuu vähän siitä, minkä tyyppisistä investointihaluista on kyse. Et tietenkin, jos on kyse esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta keskeisestä infrastruktuurista, jolla voi olla niinku selkeitä turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, niin mun mielestä sen tyyppisissä hankkeissa on ihan hyvää harjoittaa tervettä kriittisyyttä myöskin suhteessa ulkomaalaisten tai kiinalaisten sijoittajien rooliin.
Ollaanko nyt Kiinan suhteen siinä tilanteessa? Mutta
nyt sitten meillä on toisaalta aika paljon teollisuushankkeita, ihan tavallisia niin kuin bisnekseen liittyviä hankkeita, eikä mun mielestä ole Euroopan unionin tai Euroopan etujen mukaista siinä lähteä tavallaan niin kuin rajoittamaan joidenkin maiden sijoittajien mahdollisuuksia sitten niitä hankkeita tukea.
Te ette ole huolissanne.
Eli riippuu hankkeesta.
No mennään sitten näihin varsinaisiin Suomen tähänastisen EU-politiikan kulmakiviin, maatalous. Nyt komissio on tekemässä selkeitä leikkauksia maataloustukiin. Pitäisikö teidän mielestänne maatalouspäätökset, maatalouspolitiikka kansallista tehdä takaisin kansallisiksi päätöksenteoksi?
Kyllä mä näkisin, että tarvitaan sekä että. Että kyllähän maataloustukia, meillä on myöskin kansallisia maataloustukia ja tehdään politiikkaa kansallisesti. Mutta sen lisäksihan tämä Euroopan unionin maatalouspolitiikka on luotu juuri silloin, kun luotiin nämä yhteiset sisämarkkinat. Siitä syystä, että ilman niitä tukia käytännössä huoltovarmuus ja alkutuottajien toimeentulo olisi erittäin heikolla tolalla monissa jäsenmaissa. Että se on se syy, minkä takia se järjestelmä on olemassa ja se pitää olla olemassa myöskin jatkossa. Keskeisimpiä periaatteita meille on ollut se, että kun maataloustukijärjestelmää uudistetaan sisällöllisesti, että sinne voitaisiin vahvemmin saada mukaan nyt nämä ympäristö- ja ilmaston kannalta oleellisia kriteereitä. Esimerkiksi mekanismeja, joilla voidaan tukea viljelijöitä hiilen sidonnassa, teema, mitä ollaan paljon pidetty esillä myöskin kansallisesti Suomessa.
No entäpä sitten puolustuspolitiikka? Se on tässä viime vuosina ottanut ihan selkeitä tiivistämisaskeleita. Kannatatteko puolustusyhteistyön lisäämistä vielä nykyisestä?
Me suhtaudumme kyllä hyvin kriittisesti siihen ja ollaan pidetty aika huolestuttavana myöskin se, että nyt 2-3 viimeisen vuoden aikana on tapahtunut aika merkittävästi päätöksiä tämän puolustusyhteistyön syventämisen näkökulmasta ja se laaja kansalaiskeskustelu siitä, että mihin se johtaa ja mitä seurauksia sille on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, niin se on oikeastaan puuttunut Suomesta kokonaan. Me emme halua, että EU:ssa esimerkiksi tämän puolustusrahaston kautta aletaan käyttämään EU:n yhteisiä budjettivaroja eurooppalaisen puolustusteollisuuden tukemiseksi. Ja kun tätä puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään, niin nähdään, että sen tavoitteena pitäisi olla korkeintaan niin kuin kustannussäästöjen aikaansaamista materiaalihankinnoissa tai muuta vastaavaa, mutta emme halua, että EU alkaa käyttää rahaa tällä tavalla, vaan nähdään, että EUlla on tärkeämpi rooli esimerkiksi juuri ilmastonmuutoksen torjunnassa, kehitysyhteistyössä ja muissa kysymyksissä, jotka myös liittyy turvallisuuspolitiikkaan.
Sitten ihan loppuun. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuun alussa. Mikä on yksi sellainen kansallinen hanke, joka teidän mielestänne Suomen pitää ihan vaikka itsekkäästi sitten puskea läpi tuossa puheenjohtajakautena?
No jos miettii Suomen EU-puheenjohtajuuskautta, niin siellä tullaan käymään aika tärkeitä keskusteluja sekä liittyen ilmastotavoitteisiin että liittyen tähän maataloustukijärjestelmän uudistamiseen. Ja kyllä mä näkisin, että siinä ne Suomen kansalliset intressit myöskin itse asiassa yhdistyy aika hyvin. Että mä näen, että mehän tehtiin kaikkien tai 8 eduskuntapuolueen yhteinen linjaus viime joulukuussa, jossa yhteisesti linjattiin sen puolesta, että halutaan tiukentaa päästövähennystavoitteita EU-tasolla. Se on Suomen etujen mukaista, koska silloin ei synny tällaista haitallista kilpailutilannetta. Ja sen lisäksi pitää saada sisällöllisiä muutoksia tähän maataloustukijärjestelmään, joka myöskin sitten tukee maanviljelijöitä siinä, että ne voisi nousta niin Suomessa kuin muissa Euroopan unionin jäsenmaissa sitten ilmastosankareiksi.
Kiitos haastattelusta Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Ja tämä meidän tenttisarjamme jatkuu heti huomenna. Silloin on vuorossa keskusta.